Hello.
Podcast Network Asia. Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer, at kasama pa rin natin ang dating corporate slave na ngayon ay Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin po natin ang taong kumukompleto sa macho trinity, pinakababangis, pinakamalakas, pinakamadaming pinafollow na babae sa Instagram, si Tito P.
Tito P, your techie tito.
At kami nga po palang inyong machong chismisan. Kami pa po palang inyong twice a week source of happiness sa podcasting world. At kami lang naman po ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Tito P, shoot, parang naniningkit yung mata mo. Porkit ba galing ka sa island of Boracay?
Teka, mas marami ka bang pinafollow kasi dun sa ano? Dun sa Machong Chismisan.
Siyempre, mas maraming pinafollow yung Machong Chismisan.
O, kasi combined powers nyo yun eh. Anyways, kamusta ang biyahe mo sa Boracay, Tito P? Masaya ba sa Boracay?
Oo, oh, masaya.
Madami pa rin bang ano? Madami pa rin bang lumot?
Oo, oh, lumot. Pero wala na yung mga dikya.
Tayo na ba yung ano? Yung casino doon?
Hindi natuloy, di ba?
Ay, hindi pa natuloy.
Ah, hindi pa natuloy?
Shit. Oo, kasi nga, di ba, in-expose. Kaya nawadlot.
Kayo pala eh. In-expose yung casino eh.
Hindi, pero madaming magbabag. Ay, sorry. Ano yung sinasabi mo, Tito B?
Doon yung hotel ata na pinag-stayan nila Jade eh. Yung site kung saan dapat itatay yung casino.
Nagkita ba kayo ni Jade sa Boracay?
Hindi. Unfortunately, hindi.
Madami bang foreigner sa Boracay?
Daming Pinoy.
Ang bayan? Baduy?
Malamang, nasa Pilipinas ka eh.
Oo nga. Hindi, pero... Hindi, kasi last time akong pumunta, puro Koreano eh.
Ako, nung huling punta ko doon, ano, a month before the pandemic, puro Chinese. Parang nasa China ka talaga.
Ikaw Chinese, ako puro Koreano. Uh-huh. Tapos ngayon, puro Pinoy.
Oh, di ayos. Nice yan, ayos. Pero... parang ang dami nang nangyayari sa mundo nitong mga nakaraang araw.
Oo nga eh. Oo. Medyo malungkot nga yung balita ngayon, di ba?
Oo, yun nga sa balita. Ito, sa balitang, ang tawag sa segment ito, ano? Balitang walang paki si Ingo. Ano? Hindi, sad news to, sad news. Ako bilang showbiz pro na apektuhan ako. At alam nyo naman, Ingo, ano ang paborito kong TV show sa balat ng lupa?
Ano? Provinsyano.
Yan. Isang napakalaking parte ng Provinsyano nawala na. Kasi nawala na si, ano, wala na dito sa mundong ibabaw si Miss Susan Roses.
Yung...
Kilala mo ba, Ingo, si Susan Roses?
Oo. Oh,
sino yung... si Susan Roses? Teka. Bibigyan kita, Ingo. Para sa mga hindi nakikinig, si Ingo po kasi ang pinakamahina sa Pinoy pop culture dito sa Machong Chismisan, dahil alam niyo naman si Ingo ay anak mayaman. So, bibigyan po natin si Ingo ng 1 minute para ibigkasin ang lahat ng bagay na nalalaman niya kay Miss Susan Roses. So, Ingo, ito, legit to ah, may time tayo. Kailangan in a span of 1 minute, as much as possible, walang tigil ah, sabihin mo na lahat ng facts na alam mo about kay Susan, kay Miss Susan Roses. This is an honor in of the sa memory ni Miss Susan Roses, okay? Paying machong chismisan, paying tribute to Miss Susan Roses by Ingo. Ingo, ayun. You got 1 minute, go.
Siguro isang claim to fame ni Susan Roses, ni Ginang Susan Roses ay asawa niya si...
May daya yung ginang. Pampadami.
Ano, asawa niya si, siyempre, si Fernando Po Jr.
Fernando Po.
Pero siyempre, dahil naging asawa niya, ang anak niya is si Grace Po. Tapos.
Oh, thank you, Captain Obvious.
Tapos, meron siyang isang palabas sa drama. Kasama niya si Ike Lozada. Kung
ay, may ano ka? May ano Google yan? Ka, madaya ka!
Hindi, wala. Tiyo. Ito yung...
Obvious na obvious.
Ito yung kamay ko.
Oh, sige. Ito. Yeah, ano yung palabas na kasama niya si Ike Lozada?
Siyempre, hindi ko na alam. Basta alam ko may ano sila ni Ike Lozada. Tapos, ang pinaka, ano, ang nakakatawa dito, meron siyang tawag doon, meron siyang palabas na ang pangalan ay Maruya. Na, ano, matagal na matagal to. Siguro pa
nung... Mabaog na may kodigo, ha?
Oo nga, Maruya nga. Tapos, kung, tawag doon, kung maalala nyo pa yung mga TV series niya, yun nga, sa Provinciano. Alam mo ba na 7 years sa pala siya sa Provinciano? Kaya pala sobrang...
May Google ka, Brad. Di ako naniniwala wala
ito,
akong Google.
Ito, hindi ako nag-type. Oh. Kanina pa ako nakagayto. Kanina pa ako nakagayto. Oh.
Oh, so, anyway, so overtime ka na. Pero sige, tuloy mo dahil maganda yung kinapupuntaan. Oh. May tapos, palabas siya 7 years na ang Provinciano.
Oh, tapos ang huli niyang ano, ang huli niyang pelikula ay Mano Po.
May Mano Po?
Mano Po. Mano Po 2. Yan. Mano yun lang yung alam ko.
yun ang lahat na alam mo?
Oh, yun ang alam ko. Tsaka nasabi ko ba na ano, na asawa siya ni FPJ.
Hindi, sinabi, hindi, ang asawa, sabi mo asawa siya ni Fernando Po.
Fernando Po.
At anak niya si ano? Anak Grace niya si Per. Grace Po. Hindi, pero ano, maganda yan. At least mayroon tayong perspective mula sa isang anak mayaman na tao kung sino si...
Mm-hmm. Pero kasi kahit naman hindi ka nanonood ng pelikula or aware ka sa ano, sa mga Pinoy pop culture. Si Susan Roses kasi ay ano talaga siya, kasama siya sa prominenteng artista, lalong-lalo
na Queen of Philippine Cinema.
Ay, yun ba yung title niya? Hindi ko din alam eh.
Pero si Fernando Po Jr. ang King of Philippine Cinema.
Ah, kaya pala.
Saka siya rin talaga. Malakas din talaga siya tumawag.
Malakas rin naman kasi pagdating sa drama.
Ingo, bibigyan kita. Search mo. Young Susan Roses. Tapos tingnan
young
mo.
Young Susan Fernando.
Susan. No, pero ano, i-search mo. Young Susan Roses. Ngayon, sige Ingo. Tatanungin kita kung hindi ka ba nagagandahan sa mukha na yan.
Kamukha niya. Meron siyang hawig kay Jillian Ward.
Matutuwa si ano niya? Si Master Hans.
yung pagkatangos ng ilong niya, parang tsaka yung hulma ng mukha, parang...
Hindi pare, ang kamukha niya si Roxanne Barcelo.
Siyempre, hindi ko nakilala yun. Tira, Roxanne Barcelo.
Kamukha niya si Roxanne Barcelo.
Roxanne Barcelo.
Pwede.
Hawig niya si Roxanne Barcelo.
Pwede.
Ganda niya.
Okay lalo. Medyo tisay-tisay si Roxanne Barcelo. Ah.
Pwede mo rin daw i-search sabi ni Ivan, Young Rosanna Roses.
Sa Pegasus pa siya nagtatrabaho.
Hindi, pero ano, nauuso naman sa TikTok din yung mga old videos ni Rosanna Roses. Hindi yung mga porn movies ba matuturing? Yung mga bold movies ni Rosanna.
Oo.
Kumakalat yung mga ano niya, yung TV show niya dati with Rudy Fernandez. Ah. Grabe, iba yung ganda ni Rosanna Roses doon.
Eh, bata pa kasi.
Mm.
Yeah, pero ginugol ko pala pare. 80 years old na pala siya, no? Si
80 years old.
Mas matanda pa siya kay ano, kay Jaime Fabregas.
Ilan taon? Kasi ang tawag sa kanya ni Jaime Fabregas, ano eh?
Ate Flor.
Hindi. Sa Provinciano yun, pero sa totoong buhay, Tita Susan.
Oo, hindi.
Para sa isang matandang, niya. Sa matandang Jaime Fabregas, para tawagin niyang Tita Susan si Susan, dapat mahigit 10 to 15 years.
Ano, 71 si Jaime Fabregas.
Sa 9 years old, Tita Susan pa rin gamit niya.
Ginigawan kaya siguro ito ni, ano, ni Endrile?
Hindi si siguro kasi mag-jowa na sila ni... Fernando. FPJ by that
ay, ganun?
Time.
Ah, wow.
Oo.
Pero kayang-kayang ipatumba ni
Enrile kung sa ano.
Enrile kung gusto niya, okay, kaya niyang patumbahin siya.
Hindi, ano, alam ko kung ba't di siya nilugawan ni, ano, ni Enrile.
Bakit?
Hindi masyado type ni Enrile, masyado daw bata.
Di ba masyado, matanda?
Hindi masyado bata. Parang ano, bata pa yan. Ay, nako. Pero ito, kasi nga, yun nga, masyadong malungkot kung tungkol sa pagkamatay ni Miss Susan lahat ng pag-uusapan natin. And katulad nga nung sabi ko, si Miss Susan, Roses, ano yung title niya? Queen of Philippine Cinema. Eh di, doon na tayo magkwentuhan. Pagkwentuhan natin yung
buhay niya at saka yung mga ano.
Hindi,
mga
yung Philippine Cinema.
Ah, Philippine Cinema,
okay. Cinema in general. Ikaw, Tito P, ano yung mga type ng Filipino film na trip mong panoorin?
Ano eh, comedy eh.
Comedy ka?
Oo.
And ikaw, Ingo, ano yung mga trip mong... Ikaw, Ingo, di ka naman kasi nanonood ng Pinoy film eh. Wala pa yata tayong napanood na magkasama tayo na Pinoy film eh.
Wala talaga. Ang first Pinoy film na nag-enjoy talaga ako ay yung Tanging Yaman. Hindi dahil na doon si Janet McBride. Pero kasi pinapakita doon yung ano eh.
Janet McBride, no? Heartthrob dati yun, no?
Oo, panalo.
Pero hindi dahil sa, yun nga, doon siya. Pero pinapakita kasi doon kung paano yung typical Filipino family values eh. Kaya yung nakakamiss na parang pag pinanood to ng foreigner, magigets nila na, ganito pala yung ano, yung traditional Filipino family.
Hardcore yung ano? Yung scene doon na nagwawala si Johnny Delgado, yung nag-aaway-away na sila na tungkol sa mana. Natandaan mo ba yun?
Oh, actually hindi. Nakatitig lang ako kay Janet McBride.
Pero ano, pinanood mo ba yung Tanging Yaman dahil trip mo o dahil required kay sa school? Kasi parang ginawang requirement yata sa school dati. Natatandaan nyo, yung uso pa yun? Na
yung parang gagawa ka ng movie review.
Oo.
Anong tawag doon? Reaction paper.
Reaction paper sa ano. Tapos ipapasulat sa inyo sa ano. Yung kulay green na notebook.
Tickler?
Hindi tickler. Yung ano. Sulating. Ano tawag doon?
Sulating panlipunan.
Sulating panlipunan ba tawag doon? Di ba may...
Invento lang ito.
Di may counterpart yun eh. Formal team. Pag English.
Ah, yung ano... Yung composition na ano, parang composition writing na notebook.
Formal team writing notebook. Meron yun eh.
Oh,
tapos merong Tagalog version nga nun, yun nga eh.
Huwag natin pag-usapan yung mga subject na hindi ko gusto.
Ayan na, ito. Paano ba share? Para makita nyo. Ayan o, pag sinerch mo, makikita mo agad o. Yung ganitong notebook, yung may mga mukha nila Rizal sa harap.
Oo, oh, natatanda ko na.
Oo, di ba? Ayan o, pag...
Ayan, yung...
Sulating ginagamit... panglipunan nga yata.
Oh, sabi ko nga sa iyo, sulating panglipunan niya, pare.
Sulating pangwakas.
Hindi panlipunan niya.
Nag-invento ka lang kanina, ulul.
Ayan o, sulating pangwakas. Pinagpanwamin ko eh.
Yung ngayon, sulating pang wakas. Pero ngayon, sulating pang lipunan. Kasi ngayon...
Subject yun eh, gago.
Hindi, kasi pang K-12 na kasi yung sulating pang wakas na yan. Yung panahon natin, sulating pang lipunan.
Eh paano pag siyam lang, K-9? Eh di pusa yun. Ay, aso.
Aso?
So, pag K-10, pusa na.
Sabi na eh. Ayup ka.
Hindi ako, sige, balik tayo doon. So... Asan nga tayo bago tayo napunta sa ano?
Sa pelikulang Pilipino.
Mm. Pero ayun nga, Tanging Yaman yung
sa pinanood mo ba sa sinihan?
Hindi. Sa pirated DVD. Ay, VCD pala. Di pala. Yung mga uso yung DVD nun. Ayun.
Wala akong maiambag. Di ko napanood.
Third, basta ano, isa sa mga hardcore na bida doon, si Johnny Delgado. Yun yung isa sa mga ano, idol kong aktor pagdating sa ganyang movie. Lalo na pag nagko-kontrabida yung si Johnny Delgado. Sayang maaga nakuha yan eh.
Oo nga.
Si Johnny Delgado is ano eh, actor-director kasi.
Pero natatandaan nyo si Johnny Delgado, di ba nga inamin nga ni Baron Geisler nung guest natin siya?
Oh, siya yung nagturo kay
siya
yan.
Siya daw yung mentor talaga kay Baron Geisler. Kaya naging serious actor si Baron.
Pero actually, nakilala ko lang si Johnny Delgado sa ano sa mga TV gag show, sa mga comedy.
Going Bananas.
Original siya sa Going Bananas. Eh.
Yun. Kaya hindi ako familiar sa kanya na naging ano pa na siya. Talagang hardcore na actor. Akala ko
may connect pa rin siya kay Susan Roses.
Oo, palaging kontrabid.
3 degrees of separation yata or 2 degrees of separation lang siya kay Susan Roses. Eh.
Actually, hindi ko nga din alam na ano yung naging kontrabida siya ever. Eh. Kasi nga,
lagi siyang kontrabida pag ano, sa action film.
Oo. Siya yung,
against ano,
siya
yung, against FPJ. Yung,
either ano, may-ari ng kumpanya, ay may-ari ng kumpanya na masama ugali, may-ari ng sindikato na masama ugali. O kaya kapitbahay na masamang ugali na ganoon na ayaw mo yung pag nakita mo yung itsura yung nakakatakot talaga na makaaway ganoon ang itsura dahil ni Johnny Delgado.
Dahil siguro sa bigote niya no?
Bigote saka yung lapad ng katawan niya.
Parang ano parang si James Caraan pag tumanda-tanda pa ng konti.
O feeling ko si James Caraan ganyan ang magiging itsura pag ano
yung Johnny Delgado.
Posible. Posible. Tapos nagsa-stand up pa rin siya.
Parang sino na mga batang 90s dito?
Tapos magagalit siya, ano? Hekler ka!
Tatawagin yung mga bata!
Oh. Pero alam mo ba yung mga kontrabida? Yung mga leader ng sindikato, sila daw yung mga pinakamababait na magulang.
Sa set.
Hindi, pinakamabait na magulang.
Oh, bakit? Oh.
Kasi nga, lagi niyang
sa mga ano, bata.
Hindi, lagi niyang ano, lagi niyang pinapasyal yung mga anak niya.
Bakit?
Sinasabi niya lagi, handa mga bata, may lakad tayo.
Okay. Ingo, pakikik na ito. Alam mo, mas nag-enjoy ako nung ano eh, wala ka pa. Edi, pero balik tayo kay Susan Roses.
Kung gusto ko, kung gusto nyo, mga tatlong linggo ulit ako mawala.
No, okay lang. We will let nature take its course at antayin lang naming manakit ulit yung katawan.
Tinapon mo na ba yun, no? Ano nangyari?
May bago akong ano, may bago akong napag-aralan.
Ano?
Hindi yung upuan ang nagpasakit ng katawan ko.
Ano?
Yung pagbili ko ng bigas malayo dito.
Oh.
Tapos since nasa probinsya nga ako, ini-enjoy ko na hindi magdala ng sasakyan, nilalakad ko habang dala ko yung dalawang aso ko. Tapos bibili ako ng 10 kilong bigas, naglalakad ako pa uwi, nabuhat-buhat ko yun. Yun ang nagpapasakit ng katawan ko na tapos napagtanto ko. So hindi yung upuan ang may kasalanan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hindi, huwag ka nang... Ba't ka bumibili ng bigas? Akala ko bakito ka.
Para sa aso.
Putang ina.
Ganun talaga, pre.
Pagkito mo na rin yung aso mo.
Pinagpaplanuhan namin.
Para-pareho kayo.
Puro ulo ng manok na lang, saka atay na lang, saka...
Kala ko
yung... Paano manok.
Kala ko ikito mo yung aso mo.
Pero teka, balik tayo dun sa ano. So, ikaw, Tito P, ano yung pelikula na trip mo talaga? Pagdating sa Pinoy films.
Ulitin ko, comedy?
Hindi nga. Ano?
Ano? Specific na comedy.
Kasi
na...
si Ingo tanging yaman nga eh. Ulitin ko.
Hindi, ano ba? Nothing specific eh. Basta yung mga ano lang, mga classic na Dolphy. Yung mga Jano Gibbs rin eh, yung Pedro Penduko.
Alam mo, solid tama ka. Tama ka, Tito P. Si Jano Gibbs hindi nabibigyan ng ganong credit pagdating sa mga pelikula niya eh. Yung para sa akin ha, now that you've said it,
yung underrated Pedro, siya eh.
Underrated yung Pedro Penduko films niya. Classic. Classic. Ano, ahead of its time. Tinalo pa niya si, ano, tinalo pa niya si Deadpool. Kasi yung Pedro Penduko series niya, isa sa mga unang pelikula na napanood ko na nagbe-break ng ano,
ng fourth wall. Pero baka meron na namang mag-comment na hinayupak na sabihin na ano, na hindi si Jano Gibson naman yan. Hindi talaga, kasi si Joey De Leon sa rin na request tapos ginagawa na rin yun.
Pero mas ano eh, mas na-enhance na parang naging trademark ni Jano Gibbs yung pag-break ng fourth wall eh.
Oo. Oh. Kasi hindi, alam ko hindi lang sa Pedro Penduko. May mga times kasi, actually sa ano naman eh, kahit anong comedy film na Pinoy eh, yung i-address bigla yung audience. Oh,
tatandaan ko dati si ang mga favorite lines yan nila, ano, Rene Requestas eh, na parang nakatingin sila sa malayo na, saan ka nakatingin? Yun o, dun sa mga director, saka sa mga ano, tapos kukunan yung director talaga sa kayo mga cast o isasama sa pelikula. Ganun yung mga pag-break ng fourth wall dati nila rin yung Requestas eh.
Oo, oh, tsaka hindi naman siya nangwana talaga sa Philippine cinema kasi sa US matagal rin naman ang ginagawa yung pag-break ng fourth wall.
Pero si ano, gusto ko nga yung kay Jano Gibbs, yung series niya dati kasama yung buong pamilya niya. Kasama
the
niya
Gibbs.
Hindi, nakalimutan ko yung title eh. Si Ingo, syempre, hindi niya alam yun. Hindi ko naasahan si Ingo.
Guwapings.
Guwapings ang po. Hanapin natin, Jano Gibbs. Basta yung kasama niya si ano, hindi ako
sang
gano, under.
Sang ganot, sang guwapo.
Hindi ako under. Tanong mo kay Commander. Tapos kasama niya yung buong pamilya. Buong pamilya.
Buong pamilya ba? Hindi lang yung asawa niya.
Kasama yung dalawang anak niya. Maliit pa yung ang... Or isang anak. Basta ano, kumpleto sila. Pero tapos ang gumanap na tatay pa nga niya ta doon si ano eh. Si tatay niya mismo. Si...
Yung tatay niya si Ronaldo Valdez.
Ronaldo Valdez. Ayan. Ako ano... Sa Pinoy film, ang isang parang walang sawa, bukod sa comedy ah, isa sa parang wala akong sawang panoorin talaga na Pinoy film.
Huwag mo sabihin yung ano, Feng Shui.
Hindi, di ko trip yung Feng Shui. Pelikula ni Eddie Garcia, X-Con. X-Con nga ba yun? Hindi X-Con. Teka, nakalimutan ko yung title. Kasama niya si Cogi Domingo.
Eddie Garcia? Cogi Domingo.
Basta yung sa pili... Ano
Death
yun?
Row?
Death Row, pre. Pucha. Lumabas yan yung first year college tayo. Tapos...
ano ba yan? Kasama ba yan sa Filmfest?
Oo.
Tangina naman yung lineup, pre.
Talagang ang yun nga. Kaya nga gustong-gusto ko yan eh. Tingnan mo yung lineup. O sige, sabihin mo Tito P lineup. Kung gaano ka
bang Garcia.
Lineup.
Eddie Garcia.
Oo.
Cogi Domingo.
Oo.
Pen Medina.
Pen Medina pa lang, patay na.
Tony Mabesa.
Tony Mabesa.
Si Tony Mabesa.
O Lulingo, sige. Bigyan kita ng 30 seconds para i-describe si Tony Mabesa. Pakyo ka.
Alam mo si Tony Mabesa, isa siyang ano, yung sinaunang hindi ko alam.
Tapos ito ba? Hindi pa tapos ha. May Jacqueline Jose.
Amen.
May Mon Confiado.
Oh, Alan Paule.
Alan Paule.
Richard Kwan.
Richard pala siya, no?
Pare, may Soliman Cruz. Soliman Cruz.
Ayun nga, nandito pala si Soliman Cruz.
Oo nga eh, hindi ko nga din napansin na dyan pala si Soliman.
Sino si Soliman Cruz, Ingo? Hindi ko alam eh. Sino si Soliman Cruz?
Tangina, no? Ni Buen Camino.
No, ni Buen Camino. Pare, si Spunky Manikan.
Spunky Manikan. Alam mo yung nakakatawa kay Spunky Manikan?
Oo.
Napagkakamalan ko siyang si ano.
Si Spunky ng ano?
Hindi, si Spunky. Si ano? Si...
Kuya Boji.
Si Boatman.
Boatman, yung kasama ni Robin?
Hindi. Boatman, yung bida sa Boatman na pelikula.
Ay, hindi ko ilala yun eh.
Si ano, palaging Andres Bonifacio.
Si ano? Cesar Montana?
Hindi. Yung... Si... Yung Bisaya din.
Bisayang Cesar Montano.
Bisaya naman si Cesar Montano.
Ah, Bisaya.
Ang pangalan nito. Character actor. Palaging ano. Ah, shoot.
Boatman na movie?
Oo.
Boatman movie. Wala eh.
Si palaging si Ronnie Lazaro ba?
Ronnie ikaw? Lazaro? Ang layo naman kay Ronnie Lazaro niyan, bro.
Si Sparky. Magkahawig lari. Magkahawig lari pag may bigote si ano.
Pero ako kaya gustong gusto itong peligil na ito. Napaka-hardcore nito para sa akin. Talagang, alam ba ni-rape pa si Kogi Domingo dito sa peligula na ito?
Sino nag-rape sa kanya?
Si Pen Medina. Tinira siya sa poet. Si Pen Medina yata o yung best friend ni Tony. Basta either si Pen Medina o isa kayong isa pang magaling aktor na namatay na. Yung best friend ni Tony ni Pen Medina dati. Si pangalan nun.
Sino? Si Archie Adamos?
Hindi si Archie Adamos. Patay na yun eh. Namatay sa sakit sa ano eh, sa liver eh. Basta sikat dati na character actor yun eh. Hinahanap ko, di ko makita yung pangalan eh.
Sino?
Ray Ventura. Si Ray Ventura. Search mo Ray Ventura. Tingin ko kung hindi namatay ito si Ray Ventura, pre. Ano to? Siya ang hindi sisikat ng kasing sikat si Pen Medina ngayon eh. Hindi mo pa rin makita si Pen, si Ray Ventura.
Ayaw nga no, si Ray Ventura, pucha.
Oh, yan. Napakaangas niyang ano, ng aktor na yan. Sayang talaga namatay ka agad yan.
Kailan ba namatay ito?
Mga ano, 20 years na rin siguro. Bago, mga same time ni FPJ.
O nga no. O nga no, si Pen Medina nga parang yung nag-fill in para sa kanya.
Parang nung nawala si Ray Ventura, saka sumikat si Pen Medina na nakuha niya yung mga roles. Pero parang sila yung sabayan dati. Yan yung ano. Search nyo guys, Ray Ventura.
Parang sarap yun. Ng ano, ano, ng character actor. Parang hindi ka mawawala ng trabaho.
Pare, ang pinaka the best na character actor ngayon ha, sa generasyon natin, si ano, yung ex ni Ines Veneracion.
Mon Confiado.
Mon Confiado.
Alam mo,
alam mo si Mon Confiado?
Sorry, nag-zone out na ako nung sinabi nyo si ano eh, Ines Veneracion.
Di pare, seryoso. Napakagaling ni Mon Confiado. At nararamdaman ko na for the rest of this episode, Tito P, tayong dalawa lang mag-uusap. Dapat di na natin sinama si Ingo.
Di, pero speaking of Mon Confiado, napakabangis niyang character actor. Kinukuha siya ng National Geographic.
Ay, hindi ko alam. Bakit?
Yung
ano, gagawin siya ng Leon?
Hindi, yung series nila about sa ano, sa mga worst prison sa mundo.
Oo. Oh.
Palagi siyang ano eh, palagi siyang kinukuha yung about sa Thailand. Kunyari siyang ano, kunyari siyang police ata doon. Tapos yung tungkol naman sa Pilipinas, kunyari naman siyang ano, parang bayaw nung Pilipina na ano, na bida doon sa isang particular na episode.
Okay. O sige. Ikot pa tayo. Ingo, para naman may ano, kasi anina ka pa nagsosonot eh. Ano pa bang, may trip ka pa bang pelikula? Ingo, o wala ka ng trip na Pinoy na film?
Bold.
Eh, hindi. Ayoko ng bold sa Pinoy film kasi.
Oh, really? Yung titi mo ng ano, kapanorin na pelikula, ganun?
Hindi naman. Pero siyempre, kung kunyari, kung ngayon natin ano yun yan, siyempre, hindi ako titingin sa Filipino film. Yung Pinoy scandal siguro. Pero Pinoy film hindi. Pero, Pinoy bold hindi. Isa kang, I think nagustuhan ko na Pinoy film is yung General Luna. Napanood ko yun
ano
sa...
Ano ba, nagiging pretentious ka ba? O
hindi.
Talagang trip mo lang?
Maganda 'yan, no. Maganda talaga. Ito yung ano, 'di ba? Ang laki ng agwat between Tanging Yaman and General Luna. Kasi
ano yung ibig mo sabihin when you say agwat? Agwat kasi, sa
agwat in terms of
taon?
Nung time na kung kailan ako naka gusto talaga
nood.
Ng nood, tsaka nagustuhan ko talaga yung pinanood ko. Just to share, na try ko manood ng ano, Tanging Ina Mo with Ay de las Alas. Okay. Siguro part 2 yata yun o part 3. Muntik na ako mag-walk out kasi para sa akin parang sayang na pera ko dito. Hindi ko nasasayangan yung oras ko. So anyway.
Bakit ka nanood ng Tanging Ina at sino kasama mo nanood ng Tanging Ina?
E di yung wife ko ngayon. Tsaka kaya kami nanood doon kasi December yun, so wala kaming choice kundi tangkilikin ang Filipino cinema. Oy, Scorpion Knights, never ko pa napanood dyan.
Yung, yun, yung nabanggit ni Irwin, yung Scorpion Knights, kung tutusin, di ba, yung original kay Peke Galyaga, napakaganda nung pagkakagawa niya, bold aside ah, kasi considering yung setting niya, parang masyadong confined space lang siya eh. Andun lang siya sa ano, yung parang nagsa-center around lang siya dun sa ano, sa parang compound nung character na parang may basketball sa labas, basketball court sa labas na maliit, tapos yung parang kwarto. No? Parang dun lang nagsa-center yung ano nun eh. Yung
yung Scorpion Knights
setting niya, yung Scorpion Knights na una.
Mm.
Tapos yung isa pa pala sa mga na-appreciate ko yung ano, yung kay Director Net ano Downey. Yung ano nga to? Yung That Thing Called Tadhana.
Si ano?
Angelica.
Si Angelica, saka si
Pogi. Si JM.
Yan ba yung sumisigaw-sigaw?
Yung
sa Sagada.
Yun. Kasi kung titingnan mo yung pelikula, nagse-center around lang siya dun sa dalawang character. Isipin mo ha, buong pelikula invested ka, dalawang character lang nag-uusap.
Yun yung kasi kagandaan ng sa mga indie film eh. Talagang walang masyadong production. Talagang gagalingan talaga ng mga actor na pa-delivering lines.
Alam niyo ba kung ano? Ito fun fact ha. Alam niyo ba kung saan sila napagastos?
Sa pamasahe?
Hindi. Yung
marijuana? Kasi nasagata sila eh.
Yung kinailangan nilang bilhin yung rights ng isang song. Yung Where Do Broken Hearts Go ata, kung daw nagkakamali.
Yeah.
Kailangan nilang i-license para lumabas sa film kasi siya
sakto
yung...
Sakto kasi.
Oo. Pero, yun nga, nung ipapublish na nila, sinihil sila ng royalties.
Hmm.
Asshole
move.
So parang, ang hindi naman asshole move kasi karapatan din naman nung kung sino man yung may-ari ng copyright na yun sa record company kung daw nagkakamali.
Kaya binago nila yung kanta?
Hindi nila binago yung kanta. Nag-fundraising sila. Si yung boyfriend ni Tonet, si Direk Dan Villegas, parang siya yung nag-post sa Facebook na parang nanghihingi ng donations para baka kapag pull sila ng money para mabayaran yung royalties para magamit sa pelikula.
Ito pala, hindi ko ma-consider or hindi ko masabi kung magiging part ba siya ng Philippine cinema. Kasi technically, hindi naman siya na punta sa mga cinema. Ay yung mga movie ibang movie ni Bella Padilla. Especially yung isandang tula ni Stella. Kasi parang coming of age movie kasi ito eh. Usually madaming nakaka-relate ng mga nerdo tsaka mga torpe dito sa Isandang Tula para kay Stella. So, ayun. Isa na din ako dun.
Pucha. Hindi ko ma-imagine na nanonood ka ng ganyan, Ingo. Pinanood mo ba?
Oo. Hindi. Kasi kung mapapansin mo, yung mga napapanood ko, hindi siya yung typical mainstream na movie. Like for example, yung General Luna, pinanood ko siya kasi out of curiosity kung ano ba yung take nila sa Philippine history. So makakita ako ng ibang part ng Philippine history na hindi di-discuss sa ating curriculum. So, ayun, kumbaga, paano ba? Either indie movie yung papanoorin ko or something na educational pagdating sa Philippine cinema. So, hindi siya talaga parang hindi yung habol ko is to be entertained. Kasi alam ko, hindi mangyayari yon sa Philippine cinema. Para sa akin ha, para sa akin. Pero kung magbibigay sila ng ano, ng information regarding sa history natin eh, or mga coming of age na makaka-relate ako, yun. Kaagating ko yan.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ito pa pala, ito yung mga pelikula na ano na hindi siya mainstream eh, na mga pinanood ko. Yung una yung kay Sid Lucero, yung Toto. Yung movie about sa gusto niya mag-TNT sa Amerika. Kasi yun yung parang pangarap ata ng tatay niya. Tapos parang tinuloy niya yung ano. Maganda rin to eh. Ako nag-enjoy ako dito. Tsaka yung ano, yung Remington and the Curse of the Zombadings.
Ay oo pare, panalo yan.
Yung parang
napanood mo ba yan?
Patay ito? Sa shokot si Remington.
Sobrang panalo yan pre. Sobrang panalo yung pelikula na yan. Napanood mo na ba yan, Ingo?
Hindi pa.
Ingo, utang na loob. Panoorin mo yan.
Meron ba sa Netflix yan?
Meron sa torrent yan. Sobrang panalo niya, Ingo.
Salamat sa pag-promote sa Philippine Cinema.
Magpapakaplastic ka pa ba? Kung wala sa Netflix, paano mo papanoorin?
Baka sa ano? Sa Viva. Viva Max.
Viva Max? Gagi, hindi bold yun.
Hindi, pag kung ay kaya lang ano ba, sino ba publisher niya?
Pero never mind. O sige, get it wherever you can get it. Panoorin niyo yung ano, yung ano patayin sa ano, sa show ko si Zombadings.
Zombadings.
Patayin sa show. Ang ano niya 'di ba, yung subtitle niya patayin sa show ko si Remington, 'di ba?
Oh, parang ganoon.
Saka yung isa pa, panoorin mo rin, Ingo, yung kay Roderick Paulate.
Yan ba yung pagdadalaga ni Maximo Olivero?
Hindi. Ay, pero napanood ko rin yun. Maganda rin yun.
Yung patay, ano, yung kay, ano, ano ang title nun? Yung kay Roderick Paulate, kasama niya si Jacqueline Jose, saka putik, ang tanda ko na. Sobrang comedy rin nun, pre. Patay na yata si Roderick.
Takinang
Multo in the City.
Hindi react si Oliver sa Maximo Oliveros.
Ano sinabi ni Oliver?
Ano? Tanginang film yan.
Ayun.
Ano? Patay na si Lolo?
Ayun, patay na si Lolo, pre. Sobrang ganda din ng pelikula na yan.
Sorry, natawa ako.
Bakit?
Dahil sa pagdadalaga ni Maximo Oliveros na bully si Oliver.
Bakit? Maximo ba si Oliver?
Hindi. Oliver siya.
Oliveros.
Kutsa naman, napaka ano ng mga kaklase.
Pero alam mo, kaya hindi ko makalimutan yung title na yan, yung pagdadalaga ni Maximo Oliveros.
Ah, okay. Alam ko na.
Kasi may sirang ulo na naglagay ng category, ay sorry, ng pangalan ng movie na Pinoy film. Tapos, yan yung nilagay para i-charade. So, paano mo i-charade yung ano, pagdadalaga ni Maximo Oliveros?
Oh, nagbakla-baklaan siya, saka nag-maximum boob siya.
Wala din naman agits kasi parang indie film ba tong ano, Maximo Oliveros? Hindi ko din sure.
Nag-start off siya as indie film and then na-buy off siya para ma-release commercially.
So parang yun. Nanalo muna siya sa Cannes.
Oh, ala, Cannes.
Oo nga, sa Cannes.
Cannes, diba?
Hindi ko French alam. French yun eh, kaya...
Sorry, gusto ko maging informed.
Alam ko, silent diba S yun. Pag...
Hindi, diba lugar yung Cannes? City in France yun eh. So may kaya S nga, yun.
Kaya walang S.
Ano ka ba? Cannes nga yung pangalan ng lugar sa France. Cannes.
Pag binanggit mo siya, dapat silent, diba?
Cannes Film Festival yun, diba?
Cannes. Cannes daw sabi niya, no?
Cannes.
Okay, oh, yun. At least na-informed ako.
Hirap sa mga taga Bulacan eh. Dapat maging cultured naman ng konti.
Hindi, at least, hindi pare, ito yan pre. Naniniwala ako sa kasabihan na ang nagtatanong, nagmumukhang tanga. Pero di ang hindi nagtatanong...
Hindi porkat nagkakalokan ako, hindi ka naman niniwala sa akin.
Naniwala nga ako sa'yo, di ba? Naniwala nga ako sa'yo, di ba? Pero yun,
ah, yes. Kalokohan tangin nun ni Santi, natatawa ako.
Kalokohan. De, pero yun niya, yung kasabihan natin dito sa show, ang nagtatanong, nagmumukhang tanga. Pero ang di nagtatanong, nananatiling tanga. Okay,
wow.
Nice. So ngayon, alam ko na nakan ang pronunciation doon. Sige, tuloy mo.
Wala kang tiwala sa taga-Kaloocan. Hindi, pero ano, yun nga, nung, kung hindi siya nanalo sa film festival, hindi siya papatok sa mainstream eh.
Ako ano, yung ano pre talaga, sobrang laugh trip din. Yung Ingo, ay nagkaroon ng part 2 yun. Yung speaking of ano, yung...
Pag-i-delaga?
Hindi, yung Zomba Dings.
Nagka-part 2 ba yun?
Oo, may part 2 yung Zomba Dings.
Anong part 2 yung Zomba Ding Dings?
Hindi, Zomba Dings part 2 po siya naman.
Meron ba? Yung...
Oo.
So malamang naging flop na yan.
Teka, nag-part 2 nga ba?
May part 2 yate. Teka lang, wala part 1 lang. Teka lang, part 2.
Part 1 lang
wala.
Ba?
Wala part 1 lang.
Ay, oy, eto na.
Meron sa Netflix.
Oh.
Wait.
Part 2?
Meron sa Netflix ng Zomba Dings.
Part 1?
Yung part 1.
Oh, yun.
Tapos pinapapanood mo ng ano?
Oh, di, pero yun, manood ko yun ng Zomba Dings. Ang bida dyan si Martin Escudero. Tapos ano, revelation sa show, sa movie na yan si ano. Hindi pala revelation. Maganda yung role ni ano, ni John Regala dyan.
John Regala, tatay ni ano dito.
Hindi natin i-spoil. Huwag natin spoil, pero napakaganda. Napakaganda ng pelikula na yan.
Tsaka si Odette Kahn.
Odette Kahn. Putik, classic yung Odette Kahn. Ingo, 1 minute para ipakilala mo sa amin si Odette Kahn.
Sino yun? Hindi ko kalala yun.
Yan, Ingo. Walang pretensions. Walang pretensions, di ba? Rekta. Hindi ko kilala si Odette Kahn.
Hindi ko naman, yung mga films din naman siya, sabi ko, hindi ko.
Mali yung pronunciation mo, it's ano? Odette Kahn.
Kaputan.
Tapos yun nga, ano, nandiyan din si Roderick Paulate, galing din ni Roderick Paulate dyan. Saka si Janice.
Janice de Belen?
Oo.
Saan?
Nasa ano, Remington. Nanay siya ni Remington.
Oo.
Saka si Loren Yang nung bata pa siya. Ngayon kasi Loren old na siya ngayon eh. Si Loren Yang.
Fuck you.
Anyways, ano pa ano? Ako naman, yung isang gusto kong pelikula na Pinoy na paulit-ulit kong pinapanood. Kasi puro malalalim yung mga pinaglalatag niya eh.
Oh.
Akin walang pretensions, pre. Ito pang bobo na pelikula talaga to na paulit-ulit kong pinapanood. Tito Vic and Joey, Working Boys. Pucha pre, pag napanood niyo yung Tito Vic and Joey na Working Boys, kasama dyan si Herbert Bautista, saka yung namayapang si Ben David, laugh trip yan pre. Yun yung ano, yun yung nandyan yung pelikula na ginawa nila yung rep, nag-yelo si Ben David. Hindi mo alam yun? Saka yung ginawa nila yung
baka luma nito.
Working Boys, putik classic yan.
Chichay. Chichay.
Nakakaya ka, Tito P. Akala ko ba fan ka ng Tito Big and Joey?
Feeling ko na panood ko to pero hindi ko na kasi naalala yung mga
kasama, kasama yan sa Tito Big and Joey starter pack? Ano ka ba?
Ito yung mga super 1, 2, 3 lang yung mga pinapanood
pare,
ko.
Pare, assignment mo yan. Manood ka ng Tito Big and Joey Working Boys. Yan yung sinira, yung ano, yan yung ginawa nila yung ginagawa nila yung TV, nasira. Tapos, dumating yung lasing na, na asawa.
Ah, puta! Yung ano, sila
yung tumatapos yung bala sa TV.
Sila yung ano, sila yung nag-ano sa loob sila, ng TV.
Sila yung nag-actor sa TV.
Putang so, ino, naalala ko na.
Tawang-tawa ako dyan, pre. Yung ano, nagkakabayo si Big Soto na gano'n sa pelikula. Parang, yun, jack-check-check-check-check-check. Make my day, tapos pinagbabaril niya gano'n yung nanonood na TV. Hindi makarelate si Ingo. Mayaman kasi si Ingo. Hindi nanonood ng Tagalog.
Hindi, para mag-idea ka, Ingo. Ginagawa nila yung TV, nasira siya. Tapos ginawa nila, binuksan na lang nila yung TV, di ba? Tapos yung, di ba yung lumang TV, yung kaha? Tapos buti nakainom yung ano.
Ingo.
Buti nakainom yung ano, yung may-ari ng TV. Parang,
kailan mo kasi sino yung nakainom?
Sino nga to?
Si Buaya.
Yun, yun. Si ano, ano ang pangalan na ito?
Buaya
si...
nga.
Ito yung pangalan niya mismo.
Buaya nga.
Buaya ba?
Buaya nga yung pangalan ng character actor na yun. Search mo.
So, parang nag... so, parang
si Joaquin, Joaquin Fajardo, di ba?
Buaya pangalan nun, di ba? Joaquin Fajardo ba pangalan nun? Ayan o. Oh. I-search mo ngayon. Buaya, kontrabida. O. Oh. Search mo ngayon. Sige. Joaquin Perna... Ano? O nga, Joaquin Fajardo rin pala.
Siya yun! Si Joaquin...
Pero mas kilala siya sa pangalan...
Oo, si Buaya.
Mas kilala siya sa pangalan ng Buaya.
Oo, pero siya si Joaquin Fajardo. Bigyan naman natin ng... Ano? Ng matinong... Ano? Pagkakakilanlan na yung tao. Kasi prominenteng... Ano yun eh? Prominenteng fixture sa Philipp, ano, Philippine cinema yun eh.
Pero yun pare, sobrang saya ng pelikula na. Yan ang ano, yan ang isa sa mga Pinoy classics pagdating sa comedy.
Si Tito Soto ba yung nagbalita nun? Kasi parang ano ba mapapanood?
Ay oo, Tito Soto ang nagbalita. Tapos ginagampanan din ni Joey yung classic character niya. Si ano Helen Bola.
Basta yun, parang nangyayari tuwing yung pag-ililipat yung TV.
Oo.
Nag, ano, parang ina-act out nila kung ano, anong nasa balita ngayon. Tapos oh. Yun, si Tito Soto biglang nag-ano.
Tapos meron pang isa doon, yun nga, inaayos nila yung aircon. Nag-yelo si Ben David. Kilala mo ba si Ben David?
Ako ba? Ako ba?
Ingo, kilala mo si Ben David? Ikaw, Ingo, hindi, medyo, ano, in fairness kay Ingo, medyo mataas yung difficulty level ng Ben David. Una, kailangan mong tamaan na you must be 38 years old and above para makilala si Ben David. And number two, dapat nanonood ka ng Pinoy movies nga para makilala. Saka TV shows na nung bata ka. Eh si Ingo, hindi nga kasi nanonood ng Tagalog film. Ikaw, Ingo, ikaw Tito P, hagip mo yung 40 years old eh. Hindi mo alam si Ben David.
Kilala ko yung voice over siya, 'di ba?
Oh, oh, hindi. Pinoy,
oh, hindi. Sa ano, Pinoy TV comics. At oh, naligaw TV. Na naman si eto na naman, open na naman si Ingo.
Ay, nako. Pero yun, classic yun yung ano. Panoorin niya yan, ano, the Working Boys. Ingo utang na loob. Bigyan mo lang ng chance. Panoorin mo sa YouTube. Nasa YouTube yan. Working Boys.
Hanap ka lang Working Boys tapos kahit anong clip doon.
Oo.
Matutuwa ka na sa mga kataranto doon pinagagagawa nila.
Ayan, ayan, pinadala ni Erwin yung itsura ni Ben David dati sa Facebook chat. Nakikiasi Ingo. Di mo naman kilala si Ben David.
Yan yung ano, yan yung pinus kakapost lang sa Cool Pals na parang yan yung maging kamukha ni, ano, ni Ryan Reams pag ano. Pagtumanda.
Sa bagay. Oh.
So si
Ben David.
Si Johnny Delgado kay James Caraan. Itong si Ben David.
Si Bayo yung sinasabi ata ni Ingo. Yung nasa taas si ano yan ah. Si Tagibo.
Anong suot nung sinasabi mo Ingo? Yung black and white.
Kulay asul.
Oh. Ah, si Bayo yun.
Ah, Bayo
si, ba yan? Ano yun? Si Joaquin.
isa pang trip ko na pelikula. Ikaw Ingo, may iba ka pa bang napanood na pelikula? Or wala na? Nag-stop na yung ano, kapangyarihan mo pagdating sa Pinoy films?
Wala. Gandun na lang siguro. Yung mga movies ni Bella Padilla tsaka yung sa ano.
Ano yan? Sa Netflix mo pinapanood?
Oh, sa Netflix.
Meron, wala ka na ibang 3-9 na panoorin sa Netflix? Or di ba misis mo mahilig sa Pinoy films? Alam ko dati nagre-reklamo misis mo sa akin na hindi kanya maaya manood ng Pinoy films.
Naaayon niya manood ng Pinoy film kasi wala naman akong choice kundi samahan siya.
O yun nga, pag naaya ka niya, ano, hindi mo matandaan yung mga ano?
Eh siyempre, wala kang matay yung John Lloyd.
O, anong masasabi mo sa mga John Lloyd film or anong John Lloyd film yung natatandaan mo na napanood mo?
Alam mo yung ano, yung Rain Dance? Ano yung ano?
Eh, ano, Sarah.
Ah, Sarah, yun. Yun yung pinaka... Kung manood kayo ng John Lloyd film at gusto nyong ano lang, patwitams lang, ano, yun ang panoorin nyo, Sarah tsaka John Lloyd. Pero kung gusto nyo ng medyo may kurot sa puso, John Lloyd tsaka Bea. Pero hindi ko na panood si Popoyin ba siya sa cinema. Napanood ko yata siya sa later on yata. It takes a man and a woman part. It takes a man and a woman yung napanood ko na... Nakalimutan ko na kung ano yung plot.
Ako napanood ko sa ano, napanood naming mag-misis yung ano, yung part 2, ay yung kay John Lloyd and Sarah. Ay, John Lloyd and Bea.
Mm.
Pare, napaka-hardcore nung pelikula na yun para sa amin. Kasi kakabalikan lang namin.
so todo relate.
Umiiyak kami dun sa sinehan, pre.
Oh, wow.
Umiiyak kami dun sa sinehan. Hardcore yan.
Yung kay Basha?
Yung part 2. Yung part 2 nun. Yung ano, yung... Basta yung part 2 nun, yun. Nakarelate ako dun.
Yung kay John Lloyd, saka yung kay Sarah, parang hindi ka panipaniwala.
Hindi talaga.
Hindi, ano lang eh.
Pinagpalit niya si... Isabel Daza kay ano?
Isabel Daza, oo. Pinagpalit mo. Tapos ang kapalit. Sarah Geronimo.
Hindi sa pangit sa Sarah Geronimo. Kaya lang, Isabel Daza yun eh.
Oo.
Kasi parang mali sila ng, ano eh, ng ginamit na.
At her peak.
Oo.
At her peak.
Parang nung pinapanood namin ni Doc yun, parang napakomment ako na hindi makatotohanan yan, hindi mangyayari sa akin yan.
Pero tunay na pag-ibig yun, pre. Tunay na pag-ibig.
Hindi Isabel Daza pa rin yung pare. I will make it work pa.
O sige, Ingo, humirit ng ano ng mga rom-com. Ikaw, Tito P, may mga rom-com ka ba na trip?
Rom-com? Ang naalala ko lang na rom-com na pinunod ko yung kay Sarah at saka kay ano eh. Kay John Lloyd din, nagre-rain dance.
Pare, ako old school. Ito yung pelikula na kinalakhan ko. Kasi meron kaming Betamax tape nito. For some reason, meron kaming tape nito sa Betamax. Kaya paulit-ulit ko tong napanood nung bata ako. At ang bida dito...
Guy and Pete?
Hindi, pare. Maricel Soriano, Randy Santiago.
Babaero ba to?
Hindi, Taray Teroy.
Pre. Ay, Taray Teroy. Oh, putang ina, napanood ka.
Wala nga, syempre wala na namang alam si Ingo. Tas ang ganda ng ano, ang ganda ng theme song nito, pre. Tatandaan mo yung theme song nito, Tito P.
Yung ba yung Taray Teroy? Tama ba?
Medyo malapit ka na.
Taray Teroy. Teroy, merong pag-asa, tama ba?
Merong pag-asa.
Putang ina. O yun nga yun, sorry.
Yung itsura ni Ingo, parang nanonood siya ng Bella Padilla film ngayon eh. No? Malapit na siya maiyak.
Yun yung drag race. Yun ba yung drag race?
Hindi.
Nakamotorsiklo
si ano dyan. Nakamotorsiklo si...
Meron pala pinanood na latest na ano na napalabas sa cinema. Ito yata yung huling Tagalog film na napanood ko sa local cinema. Yung andun si ano... Si General Luna, tapos meron siyang tatlong anak na bakla.
Ah, si ano? Alam ko yan. Si ano, si yung sa Itbulaga, si ano?
Panty Sisters.
Panty Sisters. Yun, Panty Sisters.
Maganda nga daw yan. Maganda nga
hindi,
daw
hindi,
yan.
Nag-enjoy ka ba? Hindi, basura siya. okay siya noong mga first 30 minutes. Tapos,
Mabenta pa.
Tapos yung bandang huli, parang hindi na nila alam kung paano nila
tatapusin.
Oo.
Oh, schoolmate ko yung isa doon sa ano, sa mga bading.
Oh, chayan.
Si ano, si Martin Del Rosario.
Ah, schoolmate mo ba 'yan?
Oh, lower pa siya. Saan mo pinanood ito?
Ingo, ano, Netflix?
Hindi. Sa sino mo nga? Sa UP Town Center.
Bakit pinanood mo? Kasi ako, namahilig ako sa Pinoy films, hindi ko pa rin siya pinanood. Ano bang basihan mo para manood ka ng Pinoy film?
Kasi, andun si ano eh, General Luna eh. So iniisip ko siguro wala naman. Tsaka maganda yung ano, maganda yung
trailer
niya.
Ano yan, napanood mo sa isang pelikula rin. Parang uy, maganda to.
Parang nakalimutan ko na ko nung pelikula yun eh. Pero alam ko yung pinanood ko din yung basura din yung pinanood ko nung before nung Panty Sisters na yun eh.
Ano?
Tapos nakalimutan ko na yun sa sobrang
Pinoy
basura.
Pinoy film din.
Pinoy film din. Kaya
ang basura o basura eh, no? Talagang
kaya harsh eh. Pagkakaila.
Ano bang...
Ako yung isa sa mga natitripan ko talagang movies na gusto ko yung mga bumabali sa karakter yung ano, yung mga bida. Alam ko yung ko nakuwento ko na rin to before eh. Sa, ano to? Kay Dolphy. Yung ano niya, yung ang tatay kong nanay. Alam mo ba yung Tito P?
Yung anak niya si ano dito? Si...
Ninyo Mulak.
Ninyo Mulak.
Oo pare. Legit na meron dong scene na kailangan niyang paluin si Ninyo Mulak. And gusto nilang makuha yung reaction talaga na pang pelikula.
So pinalo talaga?
Binugbog. Pangit siguro yung word na binugbog. Pero pinalo talaga si Ninyo Mulak. Siyempre with the permission of the parents. And kung mapapanood mo talaga doon sa ano, doon sa film, napakaganda ng pagkaka-capture. Ingo, bigyan ko kayo ng background. Ah. Ang storya kasi noon, Ingo, si Dolphy bakla.
Mm.
Tapos, parang ipinapakita yung pagiging...
Markova ba yan?
Hindi. Paris, alam mo naman si Dolphy sa dami ng gay roles niya na, ano, na ginawa. Ito, ang storya nito, bakla nga siya. Pinapakita yung pagiging parent ng isang bakla. Kaya ang title nga is Ang Tatay Kong Nanay.
Ahead of its time to.
Ahead of its time. Pinapakita dito kung gaano ka galing mag... Ay, hindi naman galing. Gaano yung buhay ng... Paano yung buhay ng isang ano... ano yung tamang term ba?
Gay.
Becky na ano... Na parent.
Na, pero alam mo ba kung bakit magaling sa portrayal ng gay roles ano? Dolphy. Si Dolphy.
Considering na napakagaling niya sa babae. Bakit nga ba ito pi?
Kasi 'di ba nung 'di ba sabi na sa'yo mahilig ako manood ng mga old na
movies.
Comedy films si Dolphy. Staple sa mga pelikula niya yung bading niyang kapatid si Georgie.
Ah, oo. Andun nga.
Meron ba siyang kapatid na ba? Bakla?
Oo, anong real name noon si Georgie?
Si Georgie Kison.
Gusto ko maalala itsura niya eh.
Kamukha ni Dolphy pero bading mas payat.
Parang natatandaan ko nga eh. Payatot niya eh. Ayun, nakita ko na. Okay, nakita ko na.
Kamukha niya minsan malilito ka nga eh.
Oo.
Mas matangos lang yung ilong niya kay ano.
Oo,
Mas tisoy siya kay Dolphy.
Naalala ko na siya. Naalala ko na.
Ay. Si Georgie.
Kasi nga, ginagaya niya yung ginagawa ng kapatid niya, ganun.
Oo, kasi si Georgie legit eh.
Legit na bading.
Oo. Minsan nga, nadi-disappoint nga ako pag wala si Georgie sa pelikula eh. Parang
kumbaga,
minsan inaanap ko siya.
Kumbaga parang siya yung ano, parang siya yung, sino nga yung mga laki, yung mga kaibigan ni Adam Sandler na dapat lumalabas sila.
Oh, ano? Yun. Sila, Rob Schneider. Parang ganun dating niya dun eh.
Okay.
Sila David Spade.
Ano, parang ganun. Siya yung, may term dyan eh. Parang, basta nakalimutan ko yung tamang term.
Cameo? Hindi naman siya cameo, parang fixture nga siya eh.
Oo nga ba? Basta parang
Easter egg nga siya.
Oh, yun, Easter egg. Siya yung Easter egg ng ano, ng mga movies ni Dolphy. Ni Dolphy. Ay, nako. At pa ba? Meron ko pa. Isin ko, wala na eh. Wala na daw siya maalalang pelikula na pinanood niya eh. Ikaw, Tito P, meron ka ba? O kaya dito sa mga ano?
Mga quotes, pare.
Quotes ng movies?
Movies na ano, na tumatak.
Yung ano, yung mga kadalasan dyan, pre, yung ano, mga Robin Padilla. Total, nanalo naman si Robin. Parang wala pa, meron pa bang tatalo sa iconic linya niya kay Sharon Cuneta sa maging sino ka man?
Ano ba yung linya niya?
Puhutik, Ingo. Gagawin ko to with ano ah. May ano, acting na ano, na matindi. Kaya. Alam ko yung mahal na nga kita sa palagay ko, taas na ang kamay ko sa'yo, maging sino ka man. Teka, hindi ko mahanap yung ano eh. Eksaktong sinabi niya. Eh, sa ngayon, sabi nga ni Mark, Marky, my goodness! Natanda ka na dito.
Kay JP Santos ba yun?
Gago!
Hindi! Robin yun!
Kay Robin ba yun?
Hindi, kung Jimmy Santos, eh, pagbibigyan ko para sumaya si Tito P. I love you 3 times a day. Nilinyan niya lang yata yun sa ano eh. Nilinyan niya lang yata yun sa isang pelikula. Tapos, sa sobrang benta niya,
naging pelikula siya.
Naging pelikula siya.
Si Carmi Martin yung ano niya dun, di ba?
Sa huli-buli, sa humanap ka ng pangit. Alam mo ba, sa humanap ka ng pangit, siya yung main bida.
Oh.
Tapos si Andrew E, parang nasa gilid pa lang siya. Kasi nga first movie ni Andrew E yun eh.
Yung humanap ka ng pangit.
Ang main bida, Carmi Martin, saka si Jimmy. Oh. Tapos nandun din si Zoraida. Ang staple pangit ng mga pelikula dati.
Oo, oh, siya yung comic relief na pangit eh.
Oh, pero alam mo ba, matalino pala yun si Zoraida? Teacher daw yun?
Oo. Oh.
Sa pagkatanda ako. Kaya lang sumalangit na mga kaluluwa. Deads na si Zoraida, alam ko eh. Mga 10 years mahigit na rin. O ikaw, Tito Pimi, natatanda ka bang iconic line sa mga ano Pinoy films?
Yung you're nothing but a second-rate trying hard copycat.
Ah, so, pare, ano yan? Madaming bakla ng ano, gumamit
between,
yan.
Bituing walang ningning, di ba?
Oo.
Iconic line ni, ano, ni Sherry Hill kay, ano, kay Sharon.
Astig yan. Ikaw, Ingo, wala kang natatandaan sa mga pinanood mo?
Na, iconic line. Hindi ko matandaan yung ano eh, yung... Sige, pass mo na ako. Hanapin ko lang yung ano, yung... Alam ko may magandang ano yung linya doon sa ano eh. Sandaang tulahan ni parang Estela eh.
Eh meron yun, sigurado. Pero yung sinabi mo, yung, ano Tito P, ano yun ha? Pagkakatanda ako, bituing walang ningning yun.
Oh, bituing walang ningning nga.
Oh. Yeah, nag-Sharon ka na rin lang eh. Eh syempre yung kay Nora.
Oh.
Walang himala. Ang himala ay nasa puso ng ano bawat ano ng madlaba.
Ikaw, ako, tayo. Di ba yun yun?
Oo. Oh, parang ganun yun eh.
Sorry, ang iconic line ko kay Nora Honor, my brother is not a pig.
Ay, hindi pare, pucha. Iconic line na rin lang. Siyempre, ihirit ko na yung para sa pinakapaborito kong love team sa Balat ng Lupa. Sinota mo ko eh. Sinota mong best friend mo. Putik pare, Marvin Julina yan. Pakyo kayong lahat. Oh. Marvin Julina pre. Hanggang ngayon masama pa rin loob ko sa inyo, gago kayo.
Sabi ni, babalik tayo dun.
Eh. Ito pala 'yun, no. Ito pala yung gusto ko. Kay Isandang Tulad para kay Stella. 'Di ba ganoon naman talaga? Hindi natin nakakatuluyan yung taong gusto natin.
Ako nakatuluyan ko eh. Hindi totoo 'yun.
Tsaka hindi kailan tumigil ang mundo dahil lang hindi naging kayo.
Pucha. Mahirit na gano'n.
Pero may naalala ba kayong iconic line ni Susan Roses?
Oh, yung you have stolen the presidency. Not once, but yun, twice.
Alam ko, ito yung nakakatawa. Pagdating kayo, no, kay... Para sa Queen of Philippine Cinema, dalawa sa mga iconic lines ni Susan Roses has nothing to do with her movies.
Oh, yun nga, yung una, yun na nga.
Ito.
At pangalawa, sige. Tito P. Economy, yung pangalawa.
Buuin muna natin yung una. Yung ano ah, yung quotable quote niya talagang solid. Ito, para ano lang. Yan. Ang sinabi niya, ito, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. You have stolen the presidency not once, but twice. Arrogante ka, sinabi niya yung kay GMA. Tapos...
Teka, bago ka tumuloy, fun fact.
No.
Sa isang interview, sinabi ni Grace po na si Susan Roses daw talaga nagsulat ng buong speech na yun. Tapos, yung biyahe papunta doon sa press con na yun, pinapractice niya. Naririnig daw niya ganito yung mga delivery. You have stolen the presidency. Not once, not twice. Parang ganun. Yung parang...
Oo, yung kalmado.
Nagulat na lang daw siya. Ganun ka-strong yung delivery nung mismong speech na.
So, ibig sabihin, raw emotions talaga.
Raw emotions na talaga. Pagdating sa dulo na parang lumabas na talaga yung galit niya.
Yung galit. Tapos, from galit, napaka-informative na quote from the great Susan Roses.
At ang sabi nga ni Miss Susan Roses ay, Tito P, banatan mo.
Huwag mahihiyang magtanong kung may right met ba nito.
Yan, pare. Putik, pare. Isang buong henerasyon ang tinuruan niya na huwag mahihiyang magtanong. Pare-pare, kung isipin mo, pare, it's a commercial line. It's a tagline.
Oo.
It's a tagline ng pharmacy. Pero, malaking bagay yan eh.
Oo.
Ito, sabi ni Ivan, gumaan ang trabaho naming mga pharmacists dahil dyan. Pare, isa sa itinuro ng tagline na yun. Ang daming yung makapagtipid yung mga tao.
Oo.
Kasi ang daming tao na hindi naniniwala sa generics dati.
Mm.
Ang gusto ng tao kung ano yung nakasulat sa reseta, yun ang kukunin nila.
Yung branded. Tsaka ano yan, kunyari may kadate ka. Mm. Tapos, let's say, kumain kayo sa mamahaling kainan. Wolfgang Steakhouse.
At ang tanong ni Ingo ay,
may right back pa nito.
Hindi, bukod sa may right med ba nito, huwag mahihiya magtanong.
Oo.
So pagkausap mo na si ate girl, hati ba tayo sa bayad? Huwag mahihiya magtanong.
Kapag magtatanong ko sa waiter, pwede, hahanap ka ng rib eye, katanong ka kung may generic ba ng rib eye para mas mura.
Dali. Meron lang akong naalala.
Oh.
Yung, di ba sa sa Resorts World Manila? Di pumunta kami ni Doc. Di ba alam niyo naman sa bandang baba, di ba yung mga kainan doon, second floor, Wolfgang, mga mahalin, di ba?
Mahalin talaga.
Di nagtanong si Doc, saan ba yung mga kainan dito? Di tinuro ni Manong Guard. Ah ma'am, dito po yung mga kainan. Di tinuro niya lahat ng mga mamahalin. Tapos, alam mo yung bandang huli, biglang tumingin sa akin si Manong Guard na ganun. Tapos bigla siyang humirit ng, pero merong McDonald's dun sa pinakataas.
alam ko yung McDo na yun sa may sinihan. Last chance mo na yun eh.
Alam mo yung paghirit sa akin ganun ni Kuya? Kulang na lang mag-appear kami. Alam mo yung gusto ko talagang mag-appear.
Tapos nakita ko na kumindot si Kuya, gotcha.
Gotcha, bro. I got you, bro.
Sir, pasara na yan. Makdo na lang.
Makdo na lang.
Dalawa lang yun, Tito P. Either he got you back o inusgahan yung pagkatao mo.
Mahirap to. Mahirap to. Kailangan niya ng go-to place.
Kawawa na tong naka-black t-shirt na to. Mukhang ano, mukhang dukha.
Hindi niya kakayanin.
Walang pampagupit. Mag-McDo ka muna, Brad.
Pero promise yun talaga yung, ano, yung iconic look eh. Parang eto na eh, yung tumingin siya sa akin ganun. Parang sinabi mo, parang sinabi nung mata niya, "Don't worry, I got you, bro." May McDo din sa taas.
Tapos ano pa ba? Ano pa bang iconic line? Na ano? Na eto, yung pares, John Lloyd. John Lloyd. Pero ironically, hindi si John Lloyd ang humirit nito.
Ingat.
Hindi. Pelikula nga eh.
Ay, sorry. Ano?
Si Janus Del Prado ang humirit nito.
Ah, yung ano? Yung nung, naging meme?
Oo. Oh, siguro, ano, siguro, kaya tayo niiwan ng mga taong mahal natin. Si John Lloyd nga yata humirit nun. Yun yung kinocomfort niya pala si Janus. Kasi ang sabi ni Janus, ang sakit-sakit na bro. Di ba nga nagpakamatay si Janus noon pero hindi siya
nagtangkang
namatay.
Nagtangkang magpakamatay.
Nagtangkang magpakamatay. Tapos siniritan siya ni John Lloyd habang lumulu. Na, kasi ang cheat code ni John Lloyd para paiyakin ka, hindi palaglagin yung luha niya eh.
Oh, hihiritan ka ng ano?
Tama, hihiritan ka. Pero gagawin niya yun habang nangingilid pre yung luha niya. Yun ang magpapaiyak sa'yo pre. Kasi habang nangingilid yung luha ni John Lloyd, yung hindi niya pinapabaksak yung luha niya, mas maaawa ka sa kanya kasi iniisip mo na parang kawawa naman si John Lloyd, nilalabanan niya yung pag-iyak niya. So habang naggaganon yung mata ni John Lloyd, humirit siya na, siguro kaya tayo niiwan ng mga taong mahal natin is para makita natin yung mga tamang taong magmamahal sa atin. Something to that effect yung sinabi ni John Lloyd. Pari, hagul-gul yun. Ganun katindi yung din niya nun. Ikaw, Tito P, meron pa mga ano, iconic line dyan na naalala?
Yung nahirit mo na eh.
Ano
yun? Yung I love you 3 times a day.
Ay pari, speaking of ano, Tito Saints, of Jimmy Saints, pari, panoorin nyo yung Bonjing.
Oh.
Napanood nyo na, ikaw at Ingo, napanood na ba yung Bonjing?
Hindi.
Pari, sobrang hardcore yung Bonjing na yan.
Panood ko kaya tagal na.
Pare, pinanood ko yan. Pinapanood ko yan every now and then. Parang ano, yung comfort movie ba? Kasi number one, parang niyayakap nung movie na yun yung puso ko. Kasi parang certain parts of the movie reminds you of your childhood. Parang naaalala mo yung ginagawa mo nung pinapanood mo siya. Kasi, ikaw ba Tito P? Parang parehas tayo yata na pinalaki ng Channel 5 saka ng Channel 9 saka ng Channel 13 paghapon pelikula, yung mga lumang pelikula
nanonood. Channel 9 yung Dolphy eh. Saka mga Weng Weng.
Oh ay pari, Weng Weng. Speaking of Weng Weng, kakapanood ko lang ulit ng Weng Weng. Meron ako na download na ano, libre na streaming app. Ang pangalan niya ay ano, Tubi. T-U-B-I. Meron doong documentary about Weng Weng na hinahanap niya si Weng Weng. Ano siya? Parang from UK ata siya. Kasi alam niyo ba na si Weng Weng naging cultural icon pala yan? Yung parang ano, bago pa ang internet, sumikat siya sa ibang bansa.
Oo. Oh.
Dahil nagpa-film fest si ano, Imelda.
Mm.
Dahil nga hindi siya, nainggit siya sa Cannes. Oh, wala nang S. Nainggit siya sa kanya, gumawa siya yung Metro Manila Film Fest.
Metro Manila Film Fest.
Pare, walang nabiling halos na pelikula na Pinoy dun sa Film Fest na yun. Walang natripan. To think na nandun yung mga obra ni Lino Broca, ng mga batikang Pinoy. Alang ang nabili, mga pelikula ni Weng Weng. Seryoso, top.
Kasi parang ano siya, kakaiba siya nung mga panunin kasi ang datingan niya is Agent 007 pero mas maliit fan size.
Ang datingan niya Agent 007 pero siya, Agent 00 lang siya.
Oo nga.
Yun ang icon niya. Ingo, kilala mo ba si Weng Weng, Ingo?
Hindi, alak lang yung alam ko na Weng Weng.
Pucha, i-search mo Weng Weng ngayon para alam mo yung tsura niya. Weng Weng actor. Siya ano ah, siya lang naman Ingo, ang Guinness World Book, isa sa World Book record to. Guinness World Book record holder to.
Hmm.
Shortest person to ever star in a film.
Kita ko.
Siya ba?
Oo. Kasi si Minnie, mas maliit sa kanya.
Oo. Oh.
Pero hindi kasi siya yung bida ng pelikula.
Ah, siya yung ano, siya yung...
Sidekick lang siya. Eto, siya ang bida.
Siya yung, siya yung main lead role.
Saka ang maganda sa kanya, pare, mobile siya.
Oo. yung role niya, hindi siya katulad din Dagul na pag hinigamon, di makakatayo.
Yung dwarfism kasi niya, ano eh, na, yung body parts niya is, ano, proportion pa rin. So para talaga siyang maliit na tao lang na
parang bata.
No, parang bata. So nakakapag ano siya, nakakapag karate move. Yeah.
Nakikipag ano, may mga fight scenes siya.
May mga fight scenes. Tapos may sex, well, hindi sex scenes. Bed scenes.
Oo.
May bed scenes. Ganun siya ka-astig.
Si Weng Weng actually mukha siyang bata eh. Hindi pero yung, parang nakakalito yung itsurahan niya.
Pero ang sad lang, sad life daw pala si Weng Weng.
Bakit?
Ano, inampon siya nung production, yung may-ari ng production outfit.
Oo. Oh.
Hindi siya sinasahura na maayos.
Ay puta.
Tapos parang yung pamilya niya hindi rin naiahon sa hirap. So, tapos parang ano lang siya, trabaho-trabaho lang talaga siya. Basta panoorin niyo yung documentary dun sa Tubi. Pare, sobrang saya ko kasi parang more than 3 years ko hinanap yung documentary na yun sa internet. Tapos for some reason, may nag-post lang nung app na Tubi na chambahan ko doon. So, download nyo yung Tubi. Kailangan nyo yata mag-VPN para ma-download yun. Tapos, pag na-download nyo, libre lang yung account. May mga ibang movies din doon, libre. So, legit siya. Panoorin nyo yun.
Ito pa pala, pre. Fun fact, ito, napunta na rin tayo sa secret agent eh.
Uh-oh.
Diba, yung tatay ni Maricel Laksa,
agent si ano?
Agent X44.
Oh, ang original na agent X44. Tony Ferrer.
Tony Ferrer. Hmm. Kung titingnan mo si Tony Ferrer, hindi siya kapugian eh.
Oo, naman. At tanggapin natin, hindi kapugian si Tony Ferrer.
Pero magtataka ka, bakit sikat siya, bakit siya patok sa mga chicks? Kasi nanay ni Maricel Laksa is ano, 'di ba, beauty queen eh. Kaya nga ano eh, nabawi si Maricel Laksa kahit papaano, kahit kamukha niya si Tony Ferrer, maganda pa rin dahil ano eh, nahatak ng nanay eh. Si Tony Ferrer pala, kaya siya sikat, hindi lang sa Pilipinas kundi international siyang sikat. Kasi ano pala siya, martial artist. At dun siya nakilala.
Ulit.
Sa martial arts, sa pagiging martial artist siya ano, nakilala. Black belter siya eh. Nakalimutan ko nung, kung anong discipline niya, pero dun talaga siya kilala.
Ito, may input si ano? May input si Tristan.
Diba?
Na-involve sa bold movie si Tony Ferrer. Tingnan natin, Tony Ferrer. Bomba.
Di ko alam ha, pero baka in-apply niya yung ano niya, martial arts niya sa ano. Sa bomb. Yeah!
Pero ano, bumenta rin daw yung X44 movies ni Tony Ferrer. Kasi nga, yung mga X44 movies dati, hindi siya spoof. Talagang ano imitation. Siya? Imitation. Trying to imitate talaga siya.
Ano talaga siya? Pinoy 007 talaga siya. Hindi siya, ano talaga siya, seryoso siyang movie. Kaya siya sineseryoso ng mga tao dahil nga dun sa kilala siya for being a martial artist. Kaya hindi ano, kaya kumbaga yung pagiging action star niya is may legitimacy.
Pero alam mo ba, isa sa pinasikat ni ano, pinasikat ni Tony Ferrer is yung phone, ay shoe phone niya.
Oo.
Siya lang ang, siya ang isa sa mga may unang shoe phone na pinagana ni pinagaya din ni ano ni Shaquille. Nagpagawa si Shaquille doon, pero nagpagawa may... nagpagawa si Shaquille talaga ng phone.
Oh, ay, na cellphone na naka-invent cellphone sa ano. Sapatos niya. Oh. Sa All-Star game niya sinuot yan eh.
Astig. Ay, nako. Ayun, humble pa natin yung Pedro Pendoco series. Natuloy yung remake niyan, di ba? Nung Pedro Pendoco series, or hindi ba? Kasi natatandaan ko nung nandun ako sa Viva, nung nag-pictorial kami para dun sa book, na pinamigay pala natin ngayon, ha? Naipadala ko na yung para kay Marky, yung kay Tristan, ipapadala ko dapat kanina, kaya lang gago siya, ang tagal niya mag-reply. Saka yung isang winner pa natin, congratulate lang natin.
Baka si... gago dito si Tristan.
Yun nga eh, gago siya, tagal niya mag-reply, tagal-tagal ko sa baba kanina eh. Tapos, meron pa ako isang pinadalan kanina si ano, yung isang pang winner, congratulate din natin yung isa pa nating winner si Meko Paul. So, next time mamimigay ulit tayo. Anyways, nung nag-shooting kami nung libro nung Office Petics, nakita ko dun yung mga ano, yung mga planning nila ng Pedro Pendoco. May mga action figures pa talaga pre para doon sa mga kalaban. Pero may idea ka ba kung natuloy? Kasi ang alam ko si James Reed dapat yung magpe-Pedro Pendoco nung remake eh. Nabalitaan mo ba kung nagawa na? Hindi.
Parang wala pa. Wala akong nabalitaan. Pero yun nga, di ba? Parang si Jano Gibbs. Kasi ang original na Pedro Pendoco si ano eh.
Zamora.
Oo, yun. Ronaldo Zamora.
Ronaldo Zamora ba pangalan nun?
Yung ano, karatista din yan eh.
Oo. Bruce Lee of the Philippines. Ronaldo Zamora, ano yun? Congressman yun eh.
Ay, sorry. Pangalan nito?
Bruce.
Si Japet De Leon.
Ramon Zamora.
Close enough, pare.
Boy pa ba si Ramon Zamora? Ay, hindi. Dates na pala. 2007 pa naman tayo. Ay, no. Dito natin tapusin to. Basta ano, ang machong chismisan ay sumasaludo po sa lahat ng kontribusyon ni Miss Susan Roses sa ano, sa entertainment industry.
Sa Philippine cinema.
Sana ano, masaya na po kayo dyan, Aling Susan. Maraming salamat po sa pagtuturo sa isang buong henerasyon na huwag mahiyang magtanong. Kasi yun po yung isa siguro sa pinakamalaking bagay na naituro nyo sa henerasyon namin. Maraming tao ngayon, katulad ako kanina, Tito P, sa Cannes. Can pala. Hindi ako nahiyang magtanong. Natutunan ko yun kay Miss Susan Roses. Pag hindi ka nahiyang magtanong, matututo ka. Yun yung natutunan natin kay Miss Susan Roses. Tito P, ano yung mga gusto mong socials na sabihin dyan or i-promote?
Ayun, follow niyo ako sa aking social media account, facebook.com/IamTitoP at saka sa Instagram and Twitter, Tito_P.
At para sa napaka tahimik na si Ingo sa episode na to.
Ayun, batiin ko lang si James Enziger. Kasi pinapabati niya si James Daryl ng Aliso Veo Sitio, California.
Ano to? Ba't may batian portion na tayo?
Ewan ko eh. Basta James, yung...
May ano, bayad ba yung bati niyan?
Wala, siyempre. Isa,
may bayad ang bati dito.
Basta James, yung Patreon namin, ano, huwag kang mahihiyang mag-subscribe sa Patreon namin.
Huwag mahihiyang magtanong kung hindi nyo alam kung paano mag-subscribe.
At kung hindi nyo alam mo paano mag-subscribe, punta lang kayo sa patreon.com/machonchismisan. Kung wala naman kayong credit card na pang Patreon, pwede din kayo mag-send sa GCash via 0917-827-4673. At i-follow nyo naman na aking Twitch channel na twitch.tv/IngemarCruz.
Guys, yun, utang na loob. Kung nag-enjoy kayo sa Machong Chismisan, follow nyo si Ingo, supportahan nyo naman yung mga other endeavors namin. And yun nga, si Ingo very passionate dun sa Twitch account niya. Kaya kung pwede, follow niyo na para road to 50. Nakailan na ba tayo, Ingo, para sa Twitch account mo?
Mga 14 pa lang ata eh.
Konti na lang guys, maabot na natin yung 50 para kay Ingo. Kahit di na kayo manood, subscribe nyo lang. Tapos, pag nag-notify sa inyo, silip-silip lang. Baka ma-enjoy nyo, di ba Ingo?
Oo. Oh, tutry ko mag-sando paminsan-minsan.
Yan. O kaya mag-ano ka, boxer gaming ka, Ingo. Nakatutok yung isang camera sa
ikaw. Oo.
Ito na rin na.
Oh, para sa kasi 50. Wala ka namang cleavage pero meron ang betlog. Diba? Para maiba lang betlog gaming kabare.
At yun, oh, follow nyo ako sa Twitter at showbizbro, Instagram at showbizbro, at machong chismisan po, walang A sa dulo sa Twitter, machong chismisan walang A sa dulo sa Instagram, and machong chismisan may A na po sa Facebook saka sa TikTok. At meron din po kaming YouTube account, which is Machong Chismisan sa YouTube. Yan na ating latest episode ng Machong Chismisan. Tito P?
Honesty is the best.
And Ingo?
Party hard, game harder.
At kami po dito ulit sa Machong Chismisan ay sumasaludo sa Reyna ng Philippine Cinema. Alang iba kundi si Miss Susan Roses, may you rest in peace. Thank you po sa lahat ng inyong contribution sa entertainment industry. Kami po ang Machong Chismisan at lagi niyo pong tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.